Ako povedal pastor, musíme očakávať a očakávať niečo veľmi konkrétne. Ak neočakávate nič zvláštne, tak aj dostanete nič zvláštne. Ale ak očakávate niečo konkrétne, tak potom aj dostanete konkrétnu odpoveď. Včera sme čítali z 1. listu Petra 5. kapitoly. A chceli sme tam zdôrazniť to, že každý človek prechádza vo všeobecnosti rovnakými vecami. Existujú ľudia, ktorí dokázali zvíťaziť nad každým útokom a nad všetkými druhmi útokov. Hovorí nám to o tom, že každý druh útoku môže byť s Božou pomocou prekonaný. Takže môžeme byť človekom, ktorý prekonáva tento druh útoku. 2. Timoteovi, kapitola 3, mohli by sme začať kapitolou 1, veršom 1 a prejsť celú knihu a bola by to pre vás veľmi dobrá informácia. Ale nebudem to robiť. Chceme sa pozrieť na niečo veľmi špecifické. Kapitola 3, verš 14. Pavol tu píše svojmu synovi vo viere Timoteovi a hovorí mu veľmi konkrétne veci. A dáva mu veľmi špecifické príkazy a nasmerovania. Včera sme hovorili o tom, že môžete mať veľa učiteľov a predsa sa nikdy neusadiť v pravde. Lebo nasledujete tohto človeka a tamtoho človeka a potom tamtoho človeka, ale každý z nich je na tom s Bohom inak. Ak počas jedného dňa budete počúvať každého z nich, tak nakoniec skončíte veľmi popletený, domotaný. Boh robí spojenia medzi ľuďmi. Timotej, a to vie každý, bol Pavlovým učeníkom. Nebol to Petrov učeník, bol to Pavlov učeník. Keď mu Pavol písal, a keď Pavol písal Titovi, tak povedal, to, čo ste videli vo mne, to, čo ste počuli mňa hovoriť. Tak tieto veci zdieľajte s tými ľuďmi, ktorých vyučujete. Povedal im, vy ste moji učeníci, videli ste ma, pracovali ste so mnou, viete, ako žijem, viete, čo vyučujem. Povedal, ak budete zdieľať tieto veci, tak potom budete veľmi užitoční v tom, aby ste budovali kresťanov v ich viere. Nepovedal Timoteovi, to, čo si videl v Petrovi, čo si videl v Jakubovi, to, čo si videl v tamtom človeku, povedal mu, si mojim učeníkom, ja som ten, ktorý vložil do teba svoj čas. Takže vyučuj to, čo si počul hovoriť mňa. Takto som sa učil aj ja od doktora Samrala. Znamená to, že keď som u neho študoval, tak som odstránil z cesty všetko iné. A zameral som sa len na to, aby som získal jeho pochopenie veci. Pretože som vedel, že smer, ktorým on ide, bol ten istý, ku ktorému povolal Boh aj mňa. Vedel som, že pravda, ktorú káže, bola pravdou, ktorú som potreboval ja. Vedel som, že potrebujem byť ako on. Toto hovorí Pavol Timoteovi. A tu vo verši 14 hovorí, ty však zostávaj v tom, čomu si sa naučil, o čom si presvedčený, pretože vieš, od koho si sa tomu naučil a že od detstva znáš sväté písma, ktoré ťa môžu učiniť múdrym na spasenie vierou v Krista Ježiša. Povedal, všetko písmo je dané Božou inšpiráciou. Je užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti. Všimnite si, čo tu Pavol hovorí o písme, k čomu je všetkému dobré. Hovorí, je dobré pre nápravu, na karhanie, na porozumenie doktrín. Všimnite si, že hovorí všetko toto prichádza z písma. O tomto hovoril list Židom. Na tom mieste, kde sa hovorí o tom, že sme naprávaní, vo vašej Biblii je napísané trestaní Bohom. O tomto hovorí ten verš. Verš 17 hovorí. Stále hovoriac o písme. Aby Boží človek bol dokonalý a spôsobný na všetko dobré. Poďme čítať ďalej. Pretože si uvedomme, že Pavol tu hovorí aj o budúcnosti. Pamätajte, Timotej je Pavlovým učeníkom a Pavol zveril Timotejovi celú cirkev, aby v nej udržiaval poriadok. A na začiatku 4. kapitoly hovorí veľmi silné vyhlásenie. Hovorí tu stále hovoriac k Timotejovi. Zavezujem ťa pred Bohom a pred Ježišom Kristom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, pri jeho zjavení sa a kráľovstve. Toto je veľmi silné slovo. Prečo Pavol cíti potrebu povedať toto Timoteovi? Znovu tu zdôrazňuje dôležitosť Božieho slova a na tom, aby sme zostali pevne založení na Božom slove. Nie, aby sme išli po veciach a aby sme si boli vedomi toho, čo príde v posledných dňoch. Verš 2 hovorí, káž slovo, to isté slovo, ktoré je v písme a ktoré predtým počul od Pavla. Buď pohotový vhod, nevhod. Inak povedané, buď vždy pripravený. Nečakaj, kedy nastane ten správny čas. Hovorí, buď pripravený, keď sú okolnosti priaznivé, ale buď pripravený, aj keď nie sú priaznivé. To znamená, že budú chvíle, kedy budete musieť vytvoriť ten správny čas. Je to čas, kedy nie je práve príliš vhodné kázať slovo. Hovorí tu, či už je to vhodné alebo nie. Káž evanjelium, káž písma, či to už ľudia chcú počuť alebo nie. Hovor pravdu. Hovorí mu, presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a s poučovaním, s doktrínami. Všimnite si, že nehovorí toto. Buď len vlúdny, príjemný. Hovor len veci, ktoré povzdvihujú. Nie, hovorí tu, káž pravdu. Hovorí mu, presviečaj, aj keby si musel karhať. Káž pravdu a káž to, čo hovorí slovo. Nie je to tak dávno, som sa dozvedel jednu informáciu, že jeden známy učiteľ v Kristovom tele niečo robil, bral peniaze za to, aby ľudia mohli zostať s ním v jeho dome. Možno sa tam rozprávali o Biblii, nie som si istý. Ale počul som osobne to, že to, čo robili väčšinou, bolo to, že boli spolu, zabávali sa a hrali celú noc videohry. Keď som toto počul, tak som vyhlásil, že toto nie je učeníctvo. Povedal som, čím získavaš ľudí, tak ich aj získavaš k tomu. Znamená to, že akým spôsobom privedieš ľudí do viery, tak tí ľudia potom očakávajú, že takto to pôjde aj ďalej. Toto je jeden z dôvodov, prečo v našej cirkvi v Texase, keď sa stretávajú naši mladí, tak nemáme veľa párty s picou. Ani to nie sú nejaké spoločenské stretnutia. Keď sa mladí stretnú, tak študujú písma. Potom idú do ulic a modlia sa za ľudí. Idú do ulic a kážu evanjelium. Pretože naše mládežnícke bohoslužby nie sú na to, aby sme tam strážili deti. Ale na to, aby sme vychovávali bojovníkov pre Krista. Neposedávame tam a nepozeráme filmy. Ani nehráme videohry. Takže nedávno som ohľadom toho človeka vyhlásil, že zarába peniaze na tom, aby ľudia zostávali v jeho dome a hrali sa videohry. Včera v noci som sa dozvedel, že počul to, čo som o ňom povedal. Zavolal mi a povedal, to hovoríte o mne? Povedal som mu, ja som nepovedal žiadne meno, ale zjavne to, o čom som hovoril, sa týka aj teba, pretože mi voláš. Mali sme dlhú debatu, ktorá skončila dobre, ale niekto sa musí postaviť a povedať pravdu. Nie sme tu na zemi na to, aby sme sa hrali hry a pozerali sa na ľudí, ako zomierajú. Sme tu na to, aby sme byli, porážali diabla a aby sme nanútili, pretlačili Ježišovo víťazstvo. Nepripravíš sa na to, aby si porážal diabla tým, že budeš hrať videohry. Ľudia musia toto zobrať veľmi vážne. Toto je pre ľudí otázkou života a smrti. Nie je to môj koníček. Nerobím to pre zábavu. Ale pripúšťam, že je to zábava, ale robím to preto, lebo je to efektívne pre Božie kráľovstvo. Nejako sa my, služobníci Evanjelia, musíme vrátiť k vážnosti Evanjelia, ktoré kážeme. Ak to my nebudeme brať vážne, tak ani ľudia, ktorým to kážeme, to nebudú brať vážne. Nehovorím o tom, že sa nemôžete zabávať, ani sa nemôžete smiať, pretože naozaj by ste sa mali tešiť z Evanjelia. Ale len preto, že vy nezomierate, tak to neznamená, že iní ľudia nehynú. Musíme mať neustále pred očami ich situáciu. Jedna z vecí, ktorá ma najviac trápi, je to, že neustále pozorujem vo svojom živote, pretože takmer stále som na stretnutiach, ako je toto. A stretávam tam ľudí, ktorí sú vo veľmi vážnej situácii. Keď ich stretávam a počúvam, v akých situáciách sa nachádzajú, tak sa ma to veľmi hlboko dotýka. A chcem si byť istý, že keď od takéhoto človeka odídem, že nezabudnem na jeho situáciu. Nechcem, aby sa dialo to, že vidím ich vážnu situáciu, potom odídem a ihneď sa začnem smiať a robiť bežné veci. Chcem si pripomínať tieto situácie. A aj potom, keď od nich odídem, chcem, aby tieto situácie spočívali v mojom srdci, aby som neroztrhol spojenie s týmito ľuďmi, ale aby som si stále pripomínal, že Boh chce, aby sa mali dobre. A aj keď sa modlím za ďalšieho človeka, Duch Boží vo mne stále pracuje na tom človeku, ktorý je v takej vážnej situácii. Ako som cestoval po celom svete a slúžil som chorým na každom kontinente, tak vám môžem povedať, že aj keď som odišiel zo stretnutí, tak neexistuje, aby som si ľudskými schopnosťami dokázal zapamätať tých ľudí. Stretávam sa s príliš mnohými a každá situácia sa zdá byť horšia, než tá, s ktorou som sa stretol predtým. Na budúci týždeň budem späť doma v USA, budem cestovať cez celé Spojené štáty na iné stretnutie, ale už viem, čo sa udeje. Tie tváre, ktoré som videl tu, mi bude Duch Svätý opäť pripomínať, bude mi ich ukazovať a bude hovoriť. Tento človek je uzdravený v mene Ježiš. Tamten človek, uzdravený a Duch Boží, bude pokračovať v boji za vás aj po tom, čo odídeme. Pretože niektoré situácie sú vytvorené z celých vrstiev problémov a my slúžime každej úrovni, každej vrstve. Dovtedy, kým nie ste úplne uzdravení. Preto dnes v noci, keď začneme slúžiť, ako povedal pastor, nebudem s vami viesť dlhé rozhovory, pretože Carrie Blake pre vás nemôže urobiť vôbec nič. Ale Duch Boží v Carrie Blakeovi pozná váš problém, vie presne, čo potrebujete a môže vám slúžiť na každej úrovni, na duchu, duši aj tele. Takže všetko, čo ja robím, je to, že sa s vami spojím. Kladiem na vás ruky a Duch Boží sa spojí s vami a začne vo vás pracovať. Na každej úrovni. Nie len v tejto záležitosti, alebo v tejto, keď príde na vás a pracuje na vás, tak je to od hlavy až po pety. Budú aj také veci, o ktorých ani netušíte, že ich príjmete. O ktoré sa Boh postará bez toho, že by ste o ne priamo žiadali. Pretože vás pozná a miluje vás. A ako budem na vás klásť ruky, tak uvoľníme do vás jeho život. Ako som už povedal predtým, keď sme boli v Južnej Afrike, presnejšie v Zimbabve, tak som povedal jeden jediný príkaz k zástupu 120 tisíc ľudí. A ľudí, ktorí boli uzdravení týmto jediným vysloveným príkazom, bolo takmer 10-krát toľko, ako je ľudí tu. A to sú len tí, ktorí boli uzdravení. Takže ak Boh môže uzdraviť takto veľké publikum, v ktorom je 10-krát viac ľudí, ako je tu teraz prítomných, tak určite Boh môže uzdraviť každého jedného z vás. Amen. Amen. Videli sme to, aj keď som bol v Peru. Bolo tam asi 1600 ľudí, takmer všetci boli pastori a vodcovia cirkvi. Povedal som im, nemusím sa vás dotknúť na to, aby ste boli uzdravení. Musíme len uvoľniť Ducha Svätého, aby začal pracovať. Spýtal som sa, kto má nejakú chorobu alebo bolesť v tele. Zdvihlo sa 400 rúk. Povedal som, dobre, ideme sa modliť. Nezačal som takto. Ó, nebeský Otec, ak je to tvoja vôľa, prosím, uzdrav týchto ľudí. Toto nie je modlitba viery. To sa viac podobá na modlitbu pochybnosti. Je to pochybovanie o tom, či je vôbec Božou vôľou niekoho uzdraviť. Ježiš sa nikdy takto nemodlil. Poznal Božiu vôľu. Ja poznám Božiu vôľu. Božou vôľou je, aby všetci boli uzdravení. A preto, keď sa zdvihli ruky, tak som povedal, v mene Ježiš, bolesť, choroby, AIDS, zranenia, nemoci, teraz, v mene Ježiš, choďte. Vydal som príkaz. Neprosil som ich, aby odišli. Neprosíš chorobu, aby odišla. Ak ju prosíš, aby odišla, tak jej dávaš možnosť zostať. Nedal som im príležitosť, prikázal som im. Pretože som človek pod autoritou a dávam príkazy. A všetko, čo je v duchovnej oblasti nižšie podo mnou, musí poslúchať. Tak som vydal príkaz, aby odišli. A okamžite som povedal, a teraz si skontrolujte svoje tela. Bolesť je preč, nádory zmizli. Ak ste nemohli dýchať, dýchajte. Ak ste nemohli chodiť, choďte. A potom som sa spýtal, kto bol uzdravený. Keď som sa prvýkrát spýtal, kto má problémy, tak sa zdvihlo 400 rúk. Keď som sa spýtal, kto bol uzdravený, tak sa zdvihlo 400 rúk. Teraz je už bežné, že Ježiš uzdravuje všetkých. Toto očakávame aj dnes v noci. musíme rozumieť, že to, čo čítame v Biblii o Ježišovom živote, tak takto žil neustále. Vždy, keď sa hovorí o tom, koľkých uzdravil, tak vždy je tam napísané, že uzdravil všetkých. Nikdy sa tam nepíše, že uzdravil niektorých. Uzdravoval ich všetkých. Ježiš je ten istý včera, dnes aj zajtra. To znamená, že rovnaký bol aj vtedy, rovnaký je aj dnes a rovnaký bude aj navždy. Ak uzdravoval vtedy všetkých, tak uzdravuje všetkých aj dnes. Toto je dobrá správa, pretože nezáleží na tom, aký je váš problém. Nie je tam napísané, že Ježiš uzdravuje tie isté veci, ktoré uzdravoval vtedy, ale že on je taký istý, aký bol vtedy. Váš problém nie je pre Ježiša žiadny problém. On je rovnaký. On uzdravoval všetkých. A aj dnes uzdravuje všetkých. Neexistuje choroba, nejaká nová choroba, ktorá by bola väčšia ako Ježiš. Také niečo neexistuje. Ježiš je väčší než akákoľvek choroba. Je väčší ako akýkoľvek problém. Takže to, čo máte vy, na tom nezáleží. Dôležité je to, čo má on. A on má všetku autoritu. Na nebi aj na zemi. A pretože má všetku autoritu, má autoritu z neba, aby sa postaral aj o váš problém. Nepotrebujete nejaký zvláštny súhlas. Nie ste nejaký výnimočný prípad. Ježiš je výnimočnou osobou. Duch Boží v ňom vyhráva v každej situácii. Takže potrebujete prestať rozmýšľať nad svojim problémom a začať rozmýšľať nad jeho odpoveďou. Jeho odpoveď je áno a amen. Áno a nech sa stane. On by povedal, buď uzdravený, buď slobodný, buď prepustený. Toto je Ježišov druh slov. Moderná teológia používa iný druh slov. Moderná teológia používa slova ako niektorý, možno, ak je to tvoja vôľa. Musíte si uvedomiť, že ak hovoríte uzdrav ma, ak je to tvoja vôľa, tak to znamená, že neveríte, že on je Jehova Rafa, pán, ktorý uzdravuje teba. Musíš poznať Božú vôľu. Ježiš niesol rany za každú chorobu, za každý druh nemoci a niesol svoje rany za každého človeka. Takže ak je to za každú chorobu a za každého človeka, tak už sa nemusíš o nič trápiť. Dnes je tvoj deň. Amen. Amen. Teraz pozrime sa na... Sme stále v 4. kapitole 2. listu Timoteovi a čítame od verša 3. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale podľa svojich žiadostivostí si budú zháňať učiteľov, majúc svrblavé uši a odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom striezlivý, bdelý, znášaj protivenstva, plň prácu evanjelistu, naplno si konaj službu. Všimnite si, čo tu hovorí. Verš 3 hovorí o tom, že príde čas, kedy ľudia neznesú zdravé učenie. Namiesto toho, namiesto, aby vyhľadávali pravdu, tak sa budú pokúšať nájsť ľudí, ktorí budú učiť veci, ktoré sa im páčia. Budú hľadať ľudí, ktorí nekážu pravdu, ale budú počúvať také posolstvo, ktoré je príjemné pre ich uši. Namiesto toho, aby počúvali posolstvo pravdy. Verím v služobnosti v cirkvi, verím v to, že sa káže v cirkvi pravda a že počas kázni počujeme pravdu, ale keď som objavil toto posolstvo, keď som objavil pravdu o božskom uzdravovaní, tak som už prestal prebiehať z jednej uzdravujúcej konferencie na druhu. Našiel som pravdu, ktorá funguje, je to Biblia a tak sa toho pevne držím. Dokonca aj potom, keď som ju počúval a našiel som pravdu, tak boli časy, keď som sa cítil zle. Kvôli tomu, že som neišiel na nejakú konferenciu, myslel som si, asi by som tam mal ísť. Aj keď vo vnútri som vedel, že tam nemám ísť. Ale nepočúval som ducha, namiesto toho som počúval svoju hlavu. Išiel som na tú konferenciu a počul som ľudí hovoriť to isté, čo hovorili už 30 rokov. A stále to nebolo v poriadku. A vtedy som si uvedomil, že si obnovujem svoju myseľ, ale naopak, späť k tomu, odkiaľ som vyšiel. Keď som počúval veci, ktoré neboli v súlade s Božím slovom, tak som sa postavil a odišiel. Preto mám rád knihy. Môžem ísť do knihkupectva, prezrieť si knihy o uzdravovaní, narýchlo ich prečítať, pozrieť si ich, pozrieť si, aké sú tam kapitoly a rozhodnúť sa ešte predtým, než to kúpim, či tá kniha je pravdivá, alebo je to smeti. Nemusím ísť na konferenciu a počuť, ako sa tam kážu nezmysly, ktoré potom budem musieť vyhodiť z hlavy a miniem čas na to, aby som znova obnovil svoju myseľ. Musíme si uvedomiť. Ak dvaja ľudia hovoria rozličné veci o tom istom predmete, tak niekto sa mýli. Nemôžu mať pravdu obaja. Je to nemožné. Boh nie je Bohom okolností. Ak by to bolo tak, tak by sme nemali žiadnu nádej na spasenie. Pretože možno vaše okolnosti nie sú také, ktoré sa v ten deň zrovna Bohu páčia. Pravda je pravda. Radšej budem poznať malinkú pravdu veľmi dobre, než poznať hrbu nepravd a potom ich musieť vyhadzovať preč. Môžem vám slúbiť, ak budete skúmať, tak zistíte, že každý Boží muž a žena, o ktorých dnes stále čítame, tak toto bola ich mentalita. Smith Wigglesworth kázal a začal slúžiť chorým. Prišiel k jednému mužovi, ktorý bol na nosidlách, a vedľa toho človeka sedel jeho ošetrujúci lekár. Wigglesworth sa išiel na toho človeka pozrieť. Ten vyzeral, ako keby už bol mŕtvy. Na bruchu mal obrovský nádor, mal rakovinu. Wigglesworth načiahol ruku dozadu a udrel pesťou toho človeka do žalúdka. Keď to urobil, tak to vyzeralo, že ten človek zomrel. Zostal nepohnutie ležať. Wigglesworth nepovedal ani slovo, otočil sa a išiel k ďalšiemu človeku. Lekár sa pozeral na svojho pacienta, vyskočil a bežal k Wigglesworthovi a hovoril: "Ty hovedo, ty zviera, veď si ho zabil, jeho rodina ťa zažaluje." A neustále chodil za Wigglesworthom, toto mu hovoriac. Wigglesworth sa zastavil, otočil sa, pozeral na lekára a povedal: "Zavri ústa, nehovor mi, ako si mám robiť svoju robotu. Poznám svoju robotu." Lekár prestal a Wigglesworth išiel a slúžil ďalším ľuďom. O pár minút ten človek na nosidlách z nich vyskočil a začal behať okolo budovy. A nádor bol preč. Musíme si uvedomiť, amen, nikdy som nechápal ľudí. Ak by som išiel k lekárovi, tak by som k nemu išiel, nechal by som ho, aby ma vyšetril, a ak by povedal, tu je problém, tu je lekársky predpis, musíte to brať trikrát denne, celé 3 týždne, počas jedla a každý večer. Ja som prišiel za ním, a tak sa nebudem na ňo dívať a nepoviem. A pán doktor, nemyslím, že to je v poriadku. Myslím, že potrebujem iný liek. Myslím, že potrebujem ten liek brať 5-krát denne. A že ho mám brať večer. Toto mi nebude pomáhať. Takže to zmením a budem to brať ráno. Ak idem k doktorovi, tak musím veriť tomu, že on vie, čo robí. Nebudem mu hovoriť o tom, čo má on robiť. Ak by som mu mal ja hovoriť, čo má urobiť, aby ma dal do poriadku, tak by som ho nepotreboval. Ale ak idem za ním, tak by som mal veriť, že vie, čo robí, a robiť presne to, čo mi prikáže, aby som robil. Presne tým spôsobom, ako to povedal. Predstavte si, že prídete za lekárom, on povie, tu je váš problém a tu je predpis. A vy by ste povedali, no dobre, ale nie som si tým moc istý. Ale idete, vyberiete liek a budete ho brať takým spôsobom, ako vám povedal. Avšak budete si myslieť, čo keď ten lekár nemá pravdu? Možno by som potreboval názor niekoho iného. Tak by ste išli k inému lekárovi, ten by vás vyšetril, povedal by, tu je váš problém a dal by vám ten istý liek. Počuli ste lekára a idete si vybrať liek. A začnete brať aj tento liek. Teraz beriete dvojitú dávku, ako by ste potrebovali. Teraz liek, ktorý vám mal pomôcť, vás môže zabiť. Prečo? Lebo chodíte k dvom rozličným lekárom. Musíte nájsť také posolstvo, ktorému dokážete veriť, ktoré môžete dokázať z Biblie a toho sa držať. Robiť ho a veriť Bohu. Nebehať od jedného k druhému, každý vám dá rozličný predpis a napokon ste z toho ešte viacej popletení. V hnutí viery máme druhý Jeruzalem. Nazýva sa Tulza. To je mesto, kam sa každý chce chodiť učiť viere. Na každom rohu je cirkev, každá cirkev má biblickú školu a keď som tam bol, tak som niečo zistil. Ak pôjdete do hociktorej biblickej školy v Tulze a ak pôjdete za hociktorým študentom z nejakej biblickej školy a spýtate sa ho, ako dlho si už v Tulze? Už som tu 5 rokov. Na koľkých biblických školách si už bol? Bol som už na 5. Každý rok chodím do inej. A ja som toto robil. Poznám ľudí, ktorí toto robili. Nekážem vám teórie. Hovorím vám to, čo som videl. A môžem vám dať konkrétne mená. Teraz si viem vybaviť v pamäti jednu konkrétnu ženu, mám ju na mysli, ktorá bola úžasným človekom. Dobrá kresťanka, vľúdna, milujúca, dobrý človek a prešla si viacerými biblickými školami. Keď som prvý raz počul, cez koľko škôl prešla, tak som si pomyslel, dokelu táto teda už musí vedieť. Tá musí perfektne poznať Bibliu. Tešil som sa na to, keď sa s ňou budem rozprávať. A hľa, čo sa stalo? Začali sme sa rozprávať a nikdy v živote som nevidel takého popleteného človeka. bola tak zmetená, popletená. Jej viera nefungovala v nejakej oblasti. Ona nemala dvojitú mysel, ale štvoritú mysel. Mala mnoho myslí. Každá škola, ktorú navštevovala, jej vytvorila v hlave určitý názor. A to ju dokonale poplietlo. Zlé na tom je to, že plietla aj ďalších ľudí, pretože si navzájom protirečila. Keď kázala, tak 5 minút hovorila, čo hovorí táto škola, a ďalších 5 minút hovorila to, čo učí iná škola, a vôbec si neuvedomovala, že si navzájom odporuje. Milovaný, je len jedna pravda. Jeden pán, jeden spasiteľ, jedna Biblia. Študuj ju, ver jej. Dostaň ju do seba, dostatočne na to, aby keď otvoríš ústa, vyšla z teba Biblia. Amen. Toto je to, kým sa musíte stať. Toto je to, čo funguje. Videli sme to po celom svete. Musíme si uvedomiť, že neexistuje 10 rozličných pravd. Pravda je pravda. Niť pravdy, princíp pravdy, sa tiahne v Biblii cez všetko. Nekážem jednu vec ohľadom uzdravovania, a potom, keď príde k prorokovaniu alebo k darom ducha, tak nekážem niečo, čo má úplne iné princípy. A pritom jeden princíp by porušoval ten druhý. Nie, kážeme pravdu. A pravda je stále rovnaká vo všetkom. Musíte si pamätať, že všetko, čo počujeme a hovoríme, sa musí zhodovať a musí držať pokope a musí byť filtrované cez najmenej 3 veci. Všetko, čo počujete a hovoríte, musí mať princíp nadvlády, autority, pretože na toto ste boli stvorení. Genesis 1:26. Učiňme človeka na náš obraz podľa našej podoby, nech vládne nad všetkým. Všimnite si, keď Boh urobil človeka na svoj obraz a podobu, tak Boh musel dať človeku nadvládu, autoritu. Pretože Boh má nadvládu v sebe samom. A ak nás urobil jemu podobnými, aby sme boli ako on, tak musel aj človeku zveriť panovanie, autoritu. Človek bez autority, bez nadvlády, nie je človek stvorený na Boží obraz. Boh ustanovil Adama nad dielom všetkých svojich rúk. Ukázal som vám to už v prvom dni, v 115. žalme, vo verši 16, kde sa hovorí: nebesia patria Bohu, ale zem dal synom človeka. Boh dal zem nám a prvý Adam ju odovzdal. A posledný Adam, ktorý sa volá Ježiš, prišiel a zabral ju späť. A každý človek v Kristovi má nadvládu, ktorá sa tiež nazýva autorita. Ježiš povedal, všetká autorita na nebi aj na zemi je daná mne. A kvôli tomu vy choďte v mojom mene s mojou plnou autoritou a vy kážte dobrú zvesť. Boh je zvrchovaný nad všetkým, nad každou chorobou a nemocou. A každý problém a každá situácia musí skloniť svoje kolená pred menom Ježiš, pretože on má všetku autoritu. Preto hovor jeho slovo. Hovor to, čo hovorí on. Uskutočňuj jeho autoritu. Si vyslaný pre ten istý účel, ako bol poslaný on. Prečo sa zjavil Syn Boží? aby zničil všetky diela diablové. Rímanom 8 hovorí, že celá zem, celé stvorenie čaká, kým sa nezjavia Boží synovia. To si ty a ja. A čo sa stane, keď sa zjavia Boží synovia? Správajú sa rovnako, ako sa správal prvý Boží syn. Prejavujeme sa, a keď sa prejavujeme ako synovia, tak ničíme dielo diabla. Ježiš ho porazil a my teraz nastolujeme túto porážku. Svet čaká na to, kým sa ty neprejavíš. Svet čaká na to, až ty narastieš, aby si sa mohol ukázať, aby tak ako tvoj veľký brat si mohol byť diabla a jeho dielo. Toto je zmysel tvojej existencie. Ako je na nebi, tak nech je aj na zemi. Našou úlohou je pozrieť na nebo a vedieť, čomu je podobné. Pozrieť na zem a všetko, čo vidíme, čo nevyzerá tak, ako sme to videli v nebi, tak to jednoducho napravujeme, až kým to nevyzerá tak, ako v nebi. Ježiš chodil, robiac dobre, a uzdravoval všetkých, ktorí boli utláčaní diablom. Chodil, robiac dobre, a uzdravoval všetkých. Neuzdravoval niektorých, pretože uzdravenie len niektorých nie je dobré. Pretože niektorí ľudia ešte stále budú chorí. Takže veríme, že Ježiš je ten istý. Stále chodí, uzdravujúc všetkých, robiac dobre. Kde žije Ježiš? Priamo tu, vo mne a v tebe. A kvôli tomu, ak má niekde chodiť, tak potom vy sa musíte pohnúť. Chodí po zemi vtedy, keď ty chodíš po zemi. On príde do mesta vtedy, keď ty ideš do mesta. Ak chce ísť do obchodu a uzdravovať chorých, tak ty musíš ísť do obchodu a začať klásť ruky na nemocných. Lebo ty si chrámom živého Boha. Ty si Božím bydliskom cez ducha. Ty si chrámom Ducha Svätého. A potom, čo Duch Svätý zostúpi na teba, tak potom príjmeš zázračnú schopnosť. Koľký z vás prijali Ducha Svätého, tak už máte zázračnú schopnosť. Ale, brat Kerry, necítim sa, že mám moc. No, musíme si to ešte raz prečítať. Lebo som si istý, že sa tam nehovorí. Potom, čo na vás zostúpi Duch Svätý, budete sa cítiť mocný. Nemyslím, že sa tam píše čokoľvek o pocitoch. Myslím, že to oznamuje fakt, že už máte moc. Úprimne povedané, ak by ste mali naozaj cítiť moc ducha, takú, aká v skutočnosti je, tak by ste boli úplne nepoužiteľní. Pretože by ste ležali na zemi a nepomohli by ste nikomu. Ale nepotrebujete ho cítiť. Nechodíme pocitmi, ale chodíme vierou. Keď chodíš vierou, tak ho nosíš v sebe, ale nech ho potom cítia druhí ľudia. Vždy, keď na niekoho položíš ruky, tak ich telá by sa zmenili, aj ich životy by sa zmenili. Ale ak chodíš pocitmi, tak budeš celý deň len sedieť a čakať na niečo. Ježiš použil slovo čakajte raz. Čakajte, až kým nepríjmete Ducha Svätého. Keď ho príjmete, tak prestaňte čakať. Choďte do celého sveta, kážte evanjelium, uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, vyháňajte démonov. Zdarma ste dostali, zdarma odovzdávajte moc. Kážte evanjelium. Toto je vaša úloha. To je vaša zodpovednosť. Nie, aby ste sedeli a čakali na pocity. Umožňujete, aby ľudia zomierali. Počas toho, ako sedíte a hovoríte, chcel by som niečo cítiť. Ľudia čakajú, kým k ním vy neprídete. Aby ste sa ich vydotkli. Aby mohli dostať svoj zázrak. Nemôžem vám povedať, koľkokrát sa stalo to, že som išiel do obchodov s potravinami a do supermarketov. Jednoducho som sa postavil a išiel. Jediné vedenie, ktoré som cítil, že mám, bol príkaz v Biblii, aby som išiel. Nepočul som hlas, necítil som absolútne nič. Aby som bol úprimný, ani sa mi nechcelo ísť. Nemám to moc rád. Najlepšie sa cítim, keď som niekde sám. Je o toľko ľahšie sedieť doma a čítať si. Nemusíš rozmýšľať o tom, že ťa odmietnú, pretože diabol ti povie, že nikto ťa nechce počúvať. Všetci si myslia, že si blázon, povedia ti, aby si od nich vypadol, neveria tomu, čo hovoríš. Prestaň sa snažiť pretláčať do nich svoje náboženstvo. Ale slúžil som takto tisíce krát. Verejne. Na tržniciach. V obchodoch. Viete, že sa mi nikdy nič také nestalo? Nikdy nikto na mňa nekričal. Ani so mnou nejednal zle. Pretože keď som k ním prišiel, tak som ich miloval. A tí ľudia tú lásku vycítili. Sú šťastní, že niekomu na nich dostatočne záleží na to, aby prišiel a ponúkol im modlitbu. Vo väčšine prípadov začali plakať, pretože nemohli uveriť, že niekomu na nich záleží. Aj keď neboli uzdravení, tak aj tak boli šťastní, že mi na nich záležalo toľko, že som sa o to pokúsil. Viete, čo mi väčšinou hovoria? Toto ma najviac prekvapuje. Väčšinou mi hovoria, ja som sa modlil, aby Boh poslal niekoho, kto ma oslobodí. Táto myšlienka, tento nápad, keď z nejakého dôvodu, keď som sedel vo svojom dome a rozhodol som sa vstať a ísť z nejakého dôvodu, tak to mi diabol nikdy nepovedal, že mi možno toto povedia. Povedal mi všetko iné, čo mi možno povedia. Ale nikdy mi nepovedal toto. Lebo nechcel, aby som vedel, že ľudia sa modlili a ja som bol odpoveď na ich modlitby. Išiel som, slúžil som im, Boh ich oslobodil, mnohokrát sa to udialo priamo pred mojimi očami, ale niekedy som to nevidel. Ľudia hovoria, čo robíš vtedy, keď to nefunguje? Neviem, lebo nikdy sa nestane, že to nefunguje. No ale vedci práve povedal, že si nevidel, že sa niečo stalo. Len preto, že si nevidel, že sa priamo tam niečo stalo, tak to neznamená, že to nefungovalo. Božie kráľovstvo je ako semeno. Aj keď je veľmi malé, ani si ho nevšimneš. Tak keď je zasadené, tak rastie. Takže keď zaseješ semeno, tak nejdeš na druhý deň von hľadiac na zem a nehovoríš, o, zabudnime na to, veď nevidno nič. Vidím len zem, prach. Nevidíš, ako semeno pod zemou začína rásť. Ak chodíš len videním, tak prestaneš, odídeš, neurobíš to už nikdy a ani nevieš, že to semeno vyrástlo. A predsa si s tým skončil. Poviem vám toto. Predstavme si, že by ste sa naozaj modlili za niekoho a nič by sa nestalo. To je pritiahnuté za vlasy, ale na okamih si predstavme, že je naozaj možné, aby sa toto stalo. Tak sa vás pýtam, prečo sa modlíte za chorých? Pretože ich vidíte uzdravených? Rozmýšľajme logicky. Ak sa modlíš za ľudí len preto, že ich vidíš uzdravených, tak by si sa za nikoho nikdy nemodlil. Lebo ich nemôžeš uvidieť uzdravených, skôr než sa za nich pomodlíš. Takže ak sa modlíš za chorých len preto, že ich vidíš uzdravených, tak to máš hore nohami. Takže skutočný dôvod, prečo sa modlíš za ľudí, je to, lebo Biblia hovorí, že to máš robiť. Je to tak? Kvôli tomuto s tým začneš. Skôr než uvidíš nejaké uzdravenie, tak musíš začať. Takže prvýkrát, keď sa ideš za niekoho modliť, tak nevidíš nič. Takže to robíš, lebo ti to hovorí Biblia a pretože si sa rozhodol byť poslušný Biblii. A tak ideš a robíš to. Znova predpokladajme, že by si napokon bol poslušný a potom by si bol vernejší než Boh. Môžeš byť vernejší ako Boh? To je dosť arogantné. Boh povedal, ty rob toto, povedal veriaci, kláďte ruky na chorých a tí sa zotavia. Hovorí, že na tebe je len veriť a klásť ruky a oni sa zotavia. Kto spôsobí, že sa zotavia? Presne tak, Boh. Takže vlastne tvrdíš, že je možné, že by si bol vernejší a robil svoju časť, kladenie rúk na chorých, než je Boh. Že ty môžeš urobiť svoju časť, ale Boh nebude tak verný, aby urobil svoju časť. Nejak si si to vymenil s Bohom. To znamená, že si o sebe dosť veľa myslíš. Lebo slovo hovorí, že aj keď sme my neverní, tak on je vždy verný. Nie je možné, aby si robil, čo ti povedal, aby si robil, to znamená byť poslušný, bez toho, aby on urobil to, čo povedal, že urobí. Ale vráťme sa späť k možnosti, že by si bol poslušný, ale Boh by neurobil svoju časť. Predstavme si, že si zložil ruky na chorých a nič sa nestalo. Čo je na tom nejaké strašne zlé? Pretože si bol poslušný. Urobil si to, čo si mal urobiť. Bol si poslušný. Takže povedzme, že ideš von, aby si kládol ruky na chorých, je to, že to hovorí Biblia. Ty si poslušný, znova predstierajme, že by si to urobil a nič by sa nestalo. Takže si to skúsil, ale nič si nevidel. A preto si prestal. Ak si s tým prestal, tak si prestal byť poslušný. Ak si myslíš, že neuvidíš výsledky, keď si poslušný, tak ti sľubujem, že neuvidíš výsledky, keď si neposlušný. Takže bez ohľadu na to, čo vidíš, bolo ti nariadené uzdravovať chorých, klásť na nich ruky a dovoliť Bohu, aby ich uzdravil. To je nariadenie pre teba, aby si išiel do celého sveta, kázal evanjelium. To nie je možnosť, je to príkaz. To, že kladieš ruky na chorých, to nie je možnosť. Aj to je príkaz. Boh hovorí, ak to urobíš, uzdravím ich. A tak vidíme, že aj keby sa stalo to najhoršie, aj tak sme stále poslušní. Ako by si sa chcel ukázať pred Bohom? Poslušný alebo neposlušný? Radšej by si stál pred Bohom a povedal, Bože, kládol som ruky na chorých a nerozumiem tomu, ale nevidel som žiadne výsledky, ale bol som poslušný. Chcete stáť takto, alebo radšej by ste stáli pred Bohom a Boh by k vám hovoril toto. Prečo ste sa nestarali dosť o to? Prečo ste nemilovali dosť ľudí? Prečo ste nemilovali dosť mňa? aby ste to aspoň skúsili? Prečo ste sa aspoň o to nepokúsili? Chcete, aby vám ukázal tváre ľudí, okolo ktorých ste prešli? Ľudí, ktorí čakali? Ktorí sa modlili k Bohu o zázrak? A kvôli strachu ste prešli popri nich? A nezáležalo vám dosť na tom, aby ste sa načiahli za nimi? Nezáležalo vám dosť na tom, aby ste povedali, môžem sa za teba pomodliť? A to všetko kvôli strachu, že možno by sa nič nestalo. Radšej by som stál pred Bohom s tým, že som bol poslušný. Radšej by som povedal, Bože, urobil som všetko, čo si mi povedal. Bol som poslušný. Tvojmu príkazu. Bol som poslušný, pretože ťa milujem. A pretože ťa milujem, tak som mohol milovať aj tých ľudí. Radšej by som tam stál takto. Boh je verný. Vždy sa objaví, keď vykročíte vo viere. Možno to hneď priamo neuvidíte. Raz som bol na stretnutí. Bolo to veľké stretnutie s 1400 ľuďmi. Bol tam na nosidlách človek, od krku dole chromý. Bolo mu povedané, že už mu zostáva len zomrieť. Že zomrie a nikdy už nebude chodiť. Zložil som na neho ruky a prikázal jeho telu, aby fungovalo. Bol som tam celý týždeň. Každý deň som slúžil. Nevidel som nič, čo by sa stalo. Až do posledného dňa. Mužovi sa začal hýbať palec na nohe. Jeden prst. To nie je kto vie, aký výsledok. Pravda, ak vám nepovedia, že toto sa nikdy nestane. Že je to nemožné. Keď som počul, ako ľudia jasajú, pretože videli, ako hýbe tým prstom. Ja som odpočíval, lebo som vedel, ako to celé dopadne. Do tejto oblasti som sa nedostal ďalšie 2 roky. O 2 roky som bol v tom istom meste, ale v inej časti. Vyučoval som na stretnutí a bol čas na prestávku. Povedal som ľuďom, dajme si pauzu, a ako som išiel dozadu, tak tam stál mladý človek. Keď som popri ňom prechádzal, tak ma zastavil. Povedal, brat Kerry, áno, pamätáte si ma? Povedal som, vyzeráte nejako známo, ale neviem. Povedal, pred 2 rokmi ste sem prišli a bol som na nosidlách. Pozrel som na ňoho a povedal, pozrime na ňoho. Ty si uzdravený, že? Áno. Ja na to nevedel som o tom, nikto mi to nepovedal. Keď som odtiaľ odchádzal, tak som mohol ísť so slovami. Nie je to smutné, že ten mladý muž nebol uzdravený. Namiesto toho som na ňoho zložil ruky a rozhodol som sa vo vnútri. Pred 2000 rokmi bolo toto urobené a ja to teraz pretláčam, nastolujem. V mene Ježiš. Jeho ranami on je uzdravený. Telo, buď uzdravené. Toto som urobil. A potom som odišiel. Stretol som ho teda o 2 roky a povedal mu, povedz, čo sa stalo. Na stretnutiach som bol celý týždeň, ale mohol som zohnúť len prst na nohe. V tú noc ma vyniesli von na nosidlách. Dostal som sa domov, položili ma do mojej izby a zrazu som vnímal, ako sa do mojich nôh začína vracať cit. Pár dní na to, čo ste odišli, jedného rána som sa zobudil a predtým, než som vôbec nad tým porozmýšľal, som sa prekotúlal na posteli, postavil som sa, prešiel som cez izbu, skôr než som si uvedomil, že vlastne chodím. Bol som úplne uzdravený. Amen. Amen. Mám rád, keď vidím, ako sa to deje okamžite. ale okamžité uzdravenie zvyčajne nie je označené ako uzdravenie. Okamžité uzdravenie sa väčšinou označuje ako zázrak. Mám rád zázraky, mám rád okamžité uzdravenia, ale pre mňa, pretože Biblia hovorí, že ľudia boli uzdravení vtedy, keď Ježiš niesol rany. Tam bolo zaplatené za uzdravenie a tam to bolo ustanovené navždy. A tak som to ustanovil aj ja pre seba. Stalo sa to pred 2000 rokmi a ja to teraz pretláčam, nastolujem. Keď som odišiel, tak som považoval tú záležitosť za ukončenú. Považoval som ho za uzdraveného. Počúvajte pozorne. Len preto, že som ho považoval za uzdraveného a veril som, že je uzdravený, tak som neodišiel a nehovoril som ľuďom. Všetci títo ľudia boli uzdravení. Poviem to až vtedy, keď tí ľudia to naozaj zažijú. Mohol by som to povedať a bol by som biblicky presný, ale väčšina ľudí by tomu nerozumela a mysleli by si, že klamem, že zveličujem. Takže verím a hovorím len o uzdraveniach, ktoré sa viditeľne prejavili. Kladiem na ľudí ruky a ustanovujem to. Teraz buď uzdravený. Ustanovil som to. Ale svedectvo nehovorím skôr, až kým nepočujem od toho človeka, že sa to stalo. Keď som odišiel z toho miesta, kde bol ten mladý muž na lehátku, tak som neodišiel a nezačal hovoriť, bol tam mladý muž na nosidlách, ktorý bol uzdravený. Aj keď som tomu veril, pretože väčšina ľudí nechodí vierou, ale videním. A musia to najskôr uvidieť. Takže som čakal, až im to môžem ukázať. Predtým, než by som sa vystatoval Bohom, čo urobil. Ak by Boh chcel, aby som sa ním píšil kvôli tomuto skôr, tak aj ľudia by to potrebovali vidieť skôr. Toto nechávam na Bohu. Moja úloha je klásť ruky a byť veriaci. A to je to, čo robím. Lebo dnes je mnoho ľudí, ktorí vyhlasujú čudné, divné veci. Preto veľmi pozorne dbám na to, aké správy podávam. Dostávam správy od ľudí, ktorých som cvičil z celého sveta. Väčšina svedectiev, ktoré teraz dostávam, sú od ľudí, ktorí robia podobné stretnutia ako ja, ktorých som vytrénoval s týmto posolstvom. Zvyčajne teraz ich správa znie. 100% ľudí bolo uzdravených. Každý človek. Pretože sme sa naučili, ako ustúpiť z cesty a uvoľňovať Ježiša. Keď necháte Ježiša pracovať, tak robí to, čo robil vždy. Lebo je ten istý. Včera, dnes a navždy. Amen. Prestávka.